halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 19.25 iyo 49.49 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti ah 28 bisha February ee sanadka 2015. idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Cabdiraxmaan Fure iyo anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan.
We will do everything we can, this is with all that we have at our disposal.
Wax kasta oo kalaankeena ayaanu sameyn doonaa, buu yiri, inagoo adeegsanayna ciidamada booliska, hay'adaha ammaanka iyo dhammaan awood kasta oo aan heli karo inaanu helno dadka ku hawlan argagixisada iyo xagjirnimada.
Arkaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo ka hadlayay dadaal ay Britain ugu jirto inay kula dagaalanto xagjirnimada.
Qodobada kale aan barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka idinku hayno waxaa ka mid ah dhegeystayaal, isku shaandheyn xalay lagu sameeyey xukuumadda Somaliland,
Jabuuti oo xalay lagu soo gebagabeeyey orodka maradoonka ee sanadlaha,
qaramada midoobay oo soo saartay gudmarka dhaqaalihii dhanka gurmadka bani aadnimo ee sanadkii 2014 Soomaaliya lagu bixiyey, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Akoox hubaysanaya xalay bartamaha magaalada Moosk ee caasimadda dalka Ruushka ku dishay hoggaamiyihii ururka mucaaradka ugu weyn dalka Ruushka, horaana u ahaan jiray ra'iisul wasaare ku-xigeen Boris Nemtsov. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in Boris lagu dhuftay 4 xabadood xilli uu ka gudbayey buundo ama bridge u dhow aqalka laga maamulo dalka Ruushka ee Kremlin, iyadoo dilkaasina lagu fuliyey gaari meesha marayay. Wararka ka imaanaya dalka Ruushka ayaa sheegaya in madaxweyne Vladimir Putin markiiba lagu wargeliyey dilka hogaamiyaha mucaaradka, isagoo amray in baaritaan lagu sameeyo cidda dilkaasi geysatay. Afhayeenu hadlay madaxweyne Putin ayaa sheegay in dilka hogaamiyaha mucaaradka uu yahay mid lagu doonayo in dandaansi uu ka dhaco dibadbax ay mucaaradku samayn doonaan maalinta berita. Hogaamiyaha la dilay ayaa dalka Ruushka ka ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeen 9-meeyihii xilligaasuu dad fara badanay oo Raashiyaana ay saadaalinayeen inuu noqon doono ninka bedeli doona madaxweynihii xilligaasi dalka Ruushka madaxweynaha ka ahaa Boris Yeltsin.
Aqalka Senatka Mareykanka ayaa meel mariyay sharci muddo 7 toddobaad sii qarash garaynaya wasaaradda amniga gudaha si looga baaqsado in gebi ahaan howlaha wasaaraddu ay istaagaan. Sharcigan ayaa hadda ku sii jeeda aqalka wakiilada ee Kongareska saacado uun ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee lacagaha u haray hay-adda ay ku egyihiin. Sharciga lacagaha ku baxaya shaqaalaha hay-addan oo ay ku jiraan ilaalada xuduudaha, shaqaalaha baarista ka sameeya airborrada iyo xubno ka mid a ilaalada xeebaha Maraykanka ayaa waqtigu ka dhacaya goor dhow haddii sharcigan soo maray sanadka uusan gudbin aqalka wakiilada. Galinkii hore ee jimcihii shalay ayaa xubnaha aqalka Kongareska ay aqlabiyad ku diideen sharci ku meel gaar ah oo muddo 3 toddobaad un sii bixin lahaa qarashaadka hay-adda.
Degelyaanada Kurdishka ayaa lagu soo waramaya in ururka Daacish ay ka xoreeyeen magaalo ku taala waqooyi bari dalka Siriya oo muhiim u ahayd ururka Daacish. Afhayeen u hadlay degelyaanada Kurdishka ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada la yiraahdo Talxams ee gobolka Xashaaq. Hay-adaha indhaindheeya arrimaha xuquuqul insaanka ee dalka Siriya ayaa sheegay in degelyaanada Kurdishka iyo xulufadu hogaaminaya Maraykanka ee wada weerarada cirka ay maalmihii ugu dambeeyey dileen 175 ka tirsan degelyaanada ururka Daacish. Degelyaanada ururka Daacish ayaa dhowaan afduubtay dad badan oo haysta diinta Masiixiga, kuwaasoo xilligaasi ku sugnaa waqooyiga dalka Iraaq iyo degaana ka tirsan dalka Siriya.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in ciidamadiisa milatariga ay diyaar u yihiin inay ku celiyaan hubkoodii cuscuslaa jiidaha dagaalka ee bariga Ukraine, isagoo sheegay in fallaagada uu Ruushku taageero ay sii wadaan inay jebiyaan xabajoojintii ay wada gaareen horaantii bishan. Mr. Poroshenko ayaa sheegay jimcihii shalay in ciidamada Ukraine ay diyaar u yihiin markasta inay wajahaan cadowga. Dhinaca kale, afhayeen u hadlay milatariga Ukraine ayaa sheegay in 3 ka tirsan ciidamada dowladda lagu dilay, 7 kalena lagu dhaawacay 24 saacadood ee lasoo dhaafay weeraro ay geysteen mucaaradka. Mr. Poroshenko ayaa sheegay in halista milatari ee dowladdiisa kaga imaanaysa dhinaca bari ay sii jirayso, sida uu hadalka u dhigay xitaa haddii xabajoojintu ay si wacan u dhaqan gasho, isagoo farta ku guday faragelinta Ruushka.
dhegeystayaal, mar kale subaxnimo wanaagsan ama subax wanaagsan, aroor wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. xukuumadda somalilan ayaa lagu sameeyey isku shaandhayn iyadoo xilalka ay hayeen laga qaaday qaar ka mid ah golaha wasiirada somalilan, halka kuwo cusubna la magacaabay. iskushaaniinta ayaa sidoo kale magacaabis iyo xilkaqaadis lagu sameeyey qaar ka mid a hoggaanka sare ee ciidamada. wariyaha v o a ee magaalada hargeysa, barkhad maxamuud kaariye, ayaa warbixintan soo diray.
war-saxaafadeed xali saqdi dhexe ka soo baxay aqalka madaxtooyada somalilan ayaa lagu shaaciyey iskushaandhayntan, iyadoo magacaabistan iyo xilkaqaadistan ayaa saameysay golaha wasiirada, agaasameyaal guud, hoggaanka ciidamada, hay-adaha madaxa bannaan ee qaranka iyo la taliyayaal. mas-uuliyiinta xilka laga qaaday oo tiradoodu dhan tahay 7 mas-uul ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in madaxweynuhu uga mahadnaqay muddadii ay xilka hayeen iyo mas-uuliyaddii ay guteen. waxaanay kala ahaayeen wasiirka hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamuud axmed barre garaad, wasiirka hore ee wasaaradda biyaha xuseen axmed cabdille, wasiirka xigeenka hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha cabdiraxmaan jaamac cabdalle, taliye hore ciidanka ilaalada badda ee somalilan jeneraal axmed cusmaan cabdi, abaanduulihii ciidamada qaranka somalilan cabdilaahi xaaji jaamac calas, agaasimihii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed muuse xaaji cabdi galleyd, iyo guddoomiyihii hore ee hay-adda shaqaalaha dowladda nuux sheekh muuse ducaale. dhinaca kale, wasiirka maaliyadda cabdicasiis maxamed samaale iyo wasiirka waxbarashada samsam cabdi aadan ayaa loo kala beddelay xilalkii ahayeen, iyadoo somaale loo magacaabo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare, halka samsamna loo magacaabo wasiirka maaliyadda. wasiirka dhallinyarta iyo ciyaaraha cali siciid reygal ayaa loo beddelay inuu ahaado wasiirka wasaaradda dibaddejinta, halka wasiirka xanaanada xoolaha dhigta cabdi awdaahirna loo magacaabo inuu noqdo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. dhinaca magacaabista, axmed cabdi kaahin ayaa loo magacaabo inuu ahaado wasiirka wasaaradda dhallinyarta ciyaaraha iyo dalxiiska, halka baashe cali jaamacna loo magacaabay inuu qabto xilka wasiirka wasaaradda biyaha. sidoo kale, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa loo magacaabo inuu noqdo cumar sheekh maxamed faarax. dhinaca wasiir ku-xigeennada oo ka kooban 19 wasiir ku-xigeen ayaa isugu jira kuwo cusub oo la magacaabo iyo kuwo laga beddelay wasaaradihii ay joogeen oo loo wareejiyey wasaarado kale. waxaanay kala yihiin cabdi daahir cabmuud waxaa loo magacaabay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan, halka axmed faarax cadarena loo magacaabay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka maamulka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha. cismaan garaad soofi ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta, halka xasan daahir dhimbiilna loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka. axmed maxamed nuur oo loo yaqaano indhacase ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, halka nuur cusmaan guuleedna loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta. cabdikariin axmed mooge hore oo ahaa wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta qaranka iyo horumarinta. cali axmed maxamed oo loo yaqaano dhagoole ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warshadaha, halka cali maxamed cilmi oo gadheer loo yaqaanana loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha. cabdiwaaxid cabdiraxmaan cabdilqaadir oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, halka wasiir ku-xigeenkii xilkaasi hayay shukri xariir ismaaciilna loo magacaabay inuu noqoto wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka. yuusuf cismaan garas ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska. cabdirashiid xuseen cabdille carab ayaa isna loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka, halka nimco xuseen qowdhan oo ahayd wasiir ku-xigeenkii wasaaradda caafimaadkana loo wareejiyey inuu noqoto wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibuddejinta. siciid cabdi maxamuud jaamac ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada, halka jaamac cabdilaahi biinna loo magacaabo inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga. maxamed xaaji aadan cilmi ayaa loo magacaabo inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda, halka axmed nuur ow cabdi shaacirna loo magacaabo inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda. rashiid ismaaciil kaayin ayaa isna loo magacaabo inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. geesta kale, isku shaandhayntan waxaa isku beddel iyo magacaabis lagu sameeyey agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qaarkood, kuwaas oo kale ah in Mawlid Waris Cabdilaahi uu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha, halka maxamed faarax xirsina loo magacaabo inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada. cabdi axmed nuure oo loo yaqaano cabdi guray ayaa loo beddelay inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga ee khayraadka badda. maxamed cilmi xuseen ayaa isna laga dhigay inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. xasan aadan geedi ayaa isna loo magacaabay agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha dowladda. dhinaca ciidamada, jeneraal maxamed xuseen faarax oo loo yaqaano xiirane oo hore u ahaa taliyaha ciidamada asluubta somaliland ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka badda halka jeneraal maxamed cusmaan xudhun loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka asluubta cabdixirsu ducaale ayaa isna loo magacaabay inuu noqdo abaanduulaha ciidanka qaranka sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay inuu madaxweynuhu magacaabay hay-ado madax bannaan taasoo maxamed muxille boqorro loo magacaabay inuu ahaado guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda halkaa siciid xasan cabdilaahina loo magacaabay inuu ahaado maareeyaha hay-adda xidhiirinta raashinka waxaa kaloo war saxaafadeedka lagu sheegay in madaxweynuhu cabdo axmed aayir u magacaabay inuu ahaado la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda halka maxamed ibraahim qabana loo magacaabay inuu ahaado la taliyaha madaxweynaha arrimaha xisbiyada iyo doorashooyinka barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington qaramada midoobey ayaa shalay soo saartay guudmarka dhaqaalihii dhanka gurmadka bani aadnimada ee sanadkii 2014 caalamku ku bixiyey soomaaliya kuwaas oo lagu bixiyey gurmadka loo fidiyey soomaalida kala duwan ee ku nool geeska afrika cabdiraxmaan xuseen furre ayaa warbixintan inooga diyaariyay arrintaasi
intii lagu jiray sannadii 2014 koob iyo 20 deeq bixiyaal caalami ayaa soomaaliya ugu deeqay adduun dhan 675 milyan oo dollar oo loogu talagalay in wax lagu qabto arrimaha samafalka soomaaliya inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo baratamaya adduunkan qiyaastii 458 milyan oo lacagtaas ah ayaa 933 milyan oo la codsada ahayd in wax looga qabto dhibaatooyinka dhanka bini-aadanimada ah ee soomaaliya ka jira si looga jawaabo taasoo sahlaysa in ururada bahwadaaga ay khafiifiyaan dhibaatooyinka jira iyo inay bixiyaan gurmad dhanka bini-aadanimada ah oo ay ku jiraan ilaalinta dadka bixinta quutul daruuriga gurmadka nafadbaadinta iyadoo baaqa gurmadkan ay ka soo jawaabeen in ka badan 260 waddan iyo hay-ado kale oo caalamiya oo qaabilsan arrimaha samafalka waxaana gurmadkaasi la gaarsiiyey 18 gobol ee dalka Soomaaliya iskudar saalida cuntada ayaa la gaarsiiyey 2.2 milyan oo Soomaaliya kuwaasoo loo fidiyey maalgelin howlaha dhanka quutul daruuriga ah iyo 503,000 oo qof oo laga gargaaray dhanka cuntada kuwaasoo inta badan xoogga la saaray dadka u baahan gurmadka degdega ah tan ayaa waxaa dhammaystiray raashin ay ku deeqeen dalalka Turkiga iyo Jabuuti iyo bahwadaa kale oo caalamiya oo Soomaaliya xiriir la leh raashinkaas ayay madaxdu si toosa u gaarsiiyeen dadka tabaalaysan xilligii guga ee bilihii Abriil ilaa iyo Juun ayay helidda cuntada hay-adaha bahwadaagu ay sheegeen inay gaartay 158 taasoo inta badan lagu bartilmaameystay meelaha ay ka jirto baahida ugu badan ee u baahan in la daboolo oo ah qaybo ka tirsanaa gobollada Jubbada Dhexe, Shabeellaha Hoose, Baay, Hiiraan iyo Gedo ee rubuc ahaan 2 ama 3 sanadkaasi dhaqaalaha ayaa soo fiicnaaday intii lagu jiray howlihii xilliga dayrta ee bilihii Oktoobar ilaa iyo Diseembar taasoo miisaaniyad ahaan kobacday oo gaadhay 188. Bishii Diseembar inka badan 393,000 oo caruur oo Soomaaliya ayaa laga daweeyey nafaqa darro iyadoo inka badan 986,000 na loo sahlay inay si kumeelgaara u helaan biyo nadiifa hay-adaha bahwadaaga dhanka waxbarashada ayaa 161,000 oo caruura u sahlay waxbarasho iyo iskuullada leh mashaariicda quudinta xagga kuwa ilaalinta ama difaaciddu ay gurmad u fidiyeen 132,000 oo caruur oo Soomaaliya qiyaastii 195,000 oo Soomaaliya ayaa loo fidiyey xirmooyin gurmadka deg dega ah iyadoo sidoo kale 42,000 oo qof oo Soomaaliya heleen lamayeeri ama jiingad ay ku dhistaan guryo si kumeelgaar ay ugu noolaadaan qorshaha dhaqaalaha taageerada dhanka samafalka ayaa ka yar sida caadada ah oo ay hirgelintiisu ahayd sannadii 2014 dabayaaqadii rubicii koowaad ayaa ahaa oo keliya lacag gaaraysa 152 milyan ama 16 dhaqaalihii loo baahnaa ee la codsaday in loo baahan yahay iyadoo la isticmaalayo tixraac laga sameeyey dhanka onlineka taasoo si weyn uga hooseysa cadadkii loo baahnaa oo gaarayay $287 million oo la helay sanadkii 2013, taasoo looga jawaabixinaya xaaladda bini'aadanimo ee xilligaasi kasii daraysay, iyadoo hay-adaha hawadaaga ay maareeyeen inay dib mashruucaasi u eegaan iyagoo xoogga saaraya ubucda gurmadka nafadbaadinta intii lagu jiray rubicii labaad ee sanadka. Gudaha sanadka 2015 ayaa hay-adaha ka jawaabaya dhibaatooyinka dhanka bini'aadanimadu waxay codsadeen qorshe ay kaga jawaabayaan dhibaatooyinka oo ay ku bixi doonto adduun dhan $863 million si dadka loo badbaadiyo, sarren loogu qaado difaacidda dadka lasoo barakiciyey, loona helo xal waara, iyadoo la xoojinayo in dib loo soo celiyo xiriirka bulshada, laskana caabiyo waxyaabaha keena dhibaatada.
Abdul Maasantay Cabdiraxmaan warbixintii qaramada midoobay ayaa ku eegaysay gudmarka waxyaabihii ama qarashaadka ay ku bixisay gargaarka Soomaaliya.
Mar kale subax wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa difaacay adeega hay-adiisa ammaanka kadib markay soo baxeen warar sheegaya in nin u dhashay Britain oo ka soo muuqday muuqaalada fiidiyoga ee ISIS ee gowrac ah la haystayaasha reer galbeedku uu ku jiray liiska dadka argagixisada ay ku tuunsan tahay Britain hay-adaheeda ammaanka, ishana ay ku hayeen. Sida uu magaalada London kaga soo waramayay wariyaha V O ga Salah Hayze, khubarada dhanka ammaanka ayaa sii wada dooda la xiriirda sida ugu wanaagsan ee loola dagaalami karo xagjirnimada ku baahaysa qaaradda Yurub. Maxamed Olad Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa jimcihii shalay ballan qaaday in xukuumaddiisa ay adeegsan doonto wax kasta oo kalaankeeda sidii ay uga hortegi lahayd in qolyaha xagjirka ah ay ka geystaan weerar argagixiso dalkaasi.
We will do everything we can with the police, with the security services, with all that we have at our disposal.
Wax kasta oo kalaankeenna ayaanu samayn doonaa, buu yiri, innagoo adeegsanayna ciidamada booliska, hay-adaha ammaanka iyo dhammaan awood kasta oo aan heli karo inaanu helno dadka ku hawlan argagixisada iyo xagjirnimada si aan uga dhigno kuwa aan waxyeello noo geysan karin. Khamiistiina dhaaftay ayaa waxaa la soo wariyey in ninkii ka soo muuqanayay filimada gowraca ee ISIS ee la haystayaal shisheeye uu yahay Muxamed Mwazi. Ninkaasi ayay la socdeen mas-uuliyiinta ammaanka ee Britain muddo 5 sanadooda ka hor inta uusan ka soo muuqan filimadan dabcan lagu duubay gudaha Siriya. Haatan ayaa qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee Britain ay ugu baaqayaan dowladda inay adkeyso dabagalka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa shakhsiyaadka looga shakiyo argagixisanimada. Hay-adaha amniga gudaha ee Britain ayaa hadda adeegsada tallaabooyin ay ugu talagaleen ka hortagista iyo baarista dadka looga shakiyo argagixisanimada ee aan la eedayn karin ama aan la musaafurin karin. Sharci ahaan tallaabooyinkaasi oo ay ku jiraan in lagu xiro qalab lagula socdo dhaqdhaqaaqooda iyo dhaqdhaqaaqooda dibadda oo la xadido. Dadka arrimaha amniga ka faallooda ayaa qaba in tallaabooyinka argagixiso la dirirka ee Britain iyo guud ahaan dalalka Yurub ee 10 sanadood lasoo dhaafay ay yihiin kuwo guuldaraystay. Haatana ay doonayaan in wax laga bedelo, iyadoo dowladuhu ay bilaabayaan inay adeegsadaan tallaabooyin adag oo ay booliisku kula macaamilayaan halista argagixisada. Shuwan Grigori waa khabiir ku takhasusay arrimaha ammaanka, waxna ka dhiga jaamacadda Durham University.
People are saying, look, we have accommodated, we have reached out to Muslim communities, we have sought harmony and so on.
Dadku waxay leeyihiin waxaanu soo dhaweynay muslimiinta oo aan xiriiro la sameynay. Si marka loo eego ilaa iyo xad arintaasi guulo waa laga gaaray, laakiin Yurub waxaa faraba aan ku hayaa weeraro iyo halis argagixiso oo kaga imaanaysa shakhsiyaad. Waana iska caddahay in sida Yurub ay arrimahan u wajahayso ay ka dhalanayaan kumanaan jihadoona. Booliska caalamiga ah ee Interpol ayaa sheegay in dad gaaraya ilaa iyo 5,000 oo qof oo reer Yurub ah inay u socdaaleen Siriya si ay uga barbar dagaalamaan ISIS. Grigori waxa uu leeyahay 10 sanadood ee lasoo dhaafay siyaasadaha dalalka xubnaha ka ah hay-adda booliska caalamiga Interpol ee ku wajahan mujtamacyada muslimiinta ee dalalkooda waxay ahayd mid isbedeshay gudahaan Yurub. Dalalka qaar sida Faransiiska iyo Austria ayaa waxa yaraaday dulqaadkoodii ku wajahnaa muslimiinta iyo dhaqamada Islaamka. Faransiisku waxa uu mamnuucay qaadashada dumarka muslimiinta ee niqaabka, iyagoo sida uu qabo Grigori filayay in muslimiintu ay adeeci doonaan dhaqamada cilmaaniyadda ku dhisan ee waddankaasi. Dalka la isku yiraahdo Scandinavianka ee reer Yurub ayaa dhinaca kale uu qabaa Grigori in habka ay u wajahayeen muslimiinta inuu ka dabacsanaa. dadaal ay ku doonayeen inay dabciyaan xiisad ka dhex ooganta muslimiinta waddamadaasi ku nool iyo dadka aan muslimiinta ahayn. Laakiin iyadoo xagjirnimada iyo tirada weerarada argagixiso ee Yurub ka dhacaya ay sii kordhayeen, waxa uu leeyahay Grigori, xitaa waddamadaasi waxay ka sii fogaanayaan dulqaadka iyagoo xoogga saaraya wax ka beddelka sharciyada booliska iyo isdhexgalka bulshada.
There has been generally a shift in the center of gravity in Europe towards
markaad fiirisa buu yiri hab dhaqanka dowladaha Yurub waxaa sii daciifayay dulqaadka waxay ku adkaysanayeen in xoogga la saaro isdhexgalka bulshada, taasina waxay keentay in dad ay dareemaan in diintooda darteed loo cadaadiyey oo markaasina argagixisnimadu ay bulaasho. Catherine Brown oo iyana ku xeel dheer arrimaha argagixisada ayaa qabta in tallaabooyinka cusub ee reer Yurub aysan lahayn cirib wanaagsan. Waxay leedahay waddamada Yurub iyagoo isku dayaya inay xoojiyaan booliska inay iska indhatirayaan dhibaatooyin waaweyn oo sii xoogaysanaya oo sii xoojinaya xagjirnimada oo ka jirta qaaradda Yurub.
The one thing that does cover European countries as a whole is the counter-terrorism programs.
Hal shay oo aan waxba ka tarin dalalka Yurub guud ahaan ayaa ah in mashaariicda argagixisa la dirirka loo adeegsaday in dad gaar ah lagu faquuqo intii xoogga la saari lahaa adkaysi iyo waxwada qabsiga bulshada. Xagjirnimada ayay si fudud ugu arkaan bay tiri arrin dhinaca ammaanka ah oo booliska iyo hay-adaha ammaanka oo keliya ay wax ka qaban karaan. Intii ay fahmi lahaayeen xagjirnimada waxa ay ka dhalato iyo dadka u nugul hanaanka loo maro, arrintaasi oo dabcan u baahan in lagu xaliyo wax ka qabashada dhibaatooyinka bulshada haysta. Waxay ku doodaysaa Catherine, waddan kasta oo Yurub ku yaala dadka muslimiinta ah waa kuwa ka fursad yar mujtamacyada kale ee aan muslimiinta ahayn, sidaa daraaddeed bay tiri in xagjirnimadu ay korodho ma aha wax la yaab leh, gaar ahaan marka dhaqaalaha uu gunti isku geejin ku jiro dadkuna aysan nolol fiican heli karin. Waxay soo jeedisay in dowladuhu ay xoogga saaraan horumarinta kaalinta dhaqaale, siyaasadeed iyo midda bulsho ee mujtamacyada muslimiinta ee ku nool waddamada Yurub.
Watay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd mid ka hadlaysay arrimaha la dagaalanka argagixisada ee dalka Britain oo inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan oo studiyaha igu heliya.
Lagu soo gabagabeeyay magaalada Jabuuti orodka sanadlaha ee maratoonka gaaban ee 22 mitir. Wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha ee Jabuuti iyo mas-uuliyiin kale wax ka weydiiyay orodkaasi. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Aad iyo aad baan ugu faraxsan yahay maadaama haddana kaalintii labaad aan soo baxnay, laakiin orodka saa arkayseen maanta aad iyo aad buu adkaa. Ilaa 20 waddan baa ka soo qayb galay federation atletismiguna de waa aad si fiican bay ugu qoonqaabisay wasaaradda iyadoo si fiican ula shaqeynaysa. Marka aniga de waa farxad ii gaara kii labaad iyo kii saddexaad kii afraadba Jabuuti yay noqdeen, waxayna ku tusaysaa inuu sportka Jabuutigu inuu caafimaad qabo, oo taasi waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha siyaasadiisa mar walba inuu siduu sportiga horumar u gaari lahaa xagga dhalinta iyo sportiga. Madaxweynuhu mar walba na garab joogaa, waxaana ku tusaysaa maanta haddii sportigu resultaad keeno waa aragtidiisa weeyaan. Wasaaradda iyo federationga oo gacmaha iskula haysta wakaasi waxaan insha allah intan kuma joogsanayno. Saan arkayseen ba waayihii dhoweedba kolba xun baa ku soo kordha sportiga. Marka waxaan ka leeyahay federationga felicitation ka leeyahay, waxaan haddana ku adkeynaa inay xagganu maaha ay sii socdaan, anaguna mar walba waan garab joognaa insha allah.
Dhalinyarta ka waran dhalinyar cusub oo maratoniyana kusoo baxday semi maraton,
dhalinyartani waa dhalinyarta ecole sportiveka lagu ontrane weeyaan, oo taasi uu madaxweynuhu isagu faray uu aaminsan yahay inay ka bixi doonaan xaggaasi. Markii hore waan sheegnay ahayd kuwa ka sii fiican weliba ayaana Suleiman waa rajadan qabno weeyaan sportkuna ماها يعني وح رجوم لوجو سنكر ماها وشقة كنتا شقة سنة وواحد مركز بنا ل نصف عن سوار كسين وين مانتا دليلتن كالنت اللبادي كالنت الدحان مانتا كوا صوب حي وكوا مروا البسا وددالي وين
قدوميها حريت كعيارها أردها إجبوتي محمد أحمد شيخه آيات المامي سيدو جون يد ونكسي هاي كلمها أي صقلن أرديهن كرير جبوتي
شلون كان يعني هاد بوف عالتاي ما تروح حركين بنو مريا رك جديدة مصعب من رمك البارو مريا إبراهيم مروه مقشين عندفو ورك جديدة ورك يان صوغ قبني دواته ورك صوت رك صوبعي سر دوزيم جن غصون صوبعي سا دوا قول ودوزيم يتوزيم سعد في عنا ولا وعي مضي وعاف ومعدي وشقو يدل وزيرك وأكون نشا جاي كوك جعمال استعمال بالجرا وأكون غير جعمال سنة أنا بصام مسكو سنة لكن ميت من ضمن نشاكم كل كان أرض كبلاد من ماتك قاعمين فينا وحباين ما جرينا نمر بس كرك جيدا وكتور نمشي وريسك وعن قاضنا الدواء عندنا داريسك هذا ويدين الكي جاري سندي رجعنا ورك جيدا وان دورنا هنا الدوكا عندنا دوت السين ماراتون عايم ضيع
الرلاف جاي يعني ليه ويشر تابد الله ما دام الدنيا رات كتورتين مانتا
والله ماراتون أنا ما مرينا جرين بعدين عمر بنوبسي وردنا يا جاو ماسك بس مسنين سين ماراتون محانو ودنادي دتكي وان برنادي شيبوني وضانيا بشا فيفري مارس دينار كويان وراو ورناندي اي تامبارين اوردو كاغاون سيمي وان ودينا
واحد اروديان كيرير جيبوتي كالينتا لباد اي اورد ما حد ريميس ايميكا
مدعيك وحل ردا موسامر وعيس والله ده ايك صوت ده دولي لا بدي باتا كو ان بحي كالينتا لباد او كفر عسي هي لكن ده وان دزاليا خلدن بوحا باينا بديان بانا ان شاء الله دزال بان قليا
والكبر ان تاجره ددوينا
والله تاجره ددوينا بقل كيو بقل وي تاجرين ما تانا ليسوغي دي انا انتال كي وحو كلمان وان سيفي عم باور دي كالين تلوات ما صبحي وحال ليه شعب كي جوتي وان بزن دونا والي ان شاء الله
يابا تلي دي وحكي بدلي ما انتا اتلي دي وكالين تكوبات بكار ربين ومحي
والله بلاد و توبر كوين وتوبر كوين بقول كيو بقول سيبير وين بس توبر كوين سيبير
وتهي 40 تاسي دنكا اوردادنا كو دافنو موسيقاس اد مقشين وا هستي تمشو فنان قود كمعان نمعان هلا
جردي اديب كان قبو طلو روح مجاري ليتني رجوغا ليتني رجوغا جلدي اديب كان قبو طلو روح لجاري ليتني رجوغا ليتني رجوغا
وتهي هستاسي تشمشو عدك معان نمعان هلا أي أقدم بيسي إذا عادي ساكا يا عالم كوسي وده جرى لكم وده الدينيين محمد علاد حسن يعني قو عبد الرحمن حسين فرسي تاسي ونبت كلي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.